swear by the moon and the stars in the skies. And I swear, like the shadow that's by your side. See the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. 'Cause I stand beside you through the years. You'll only cry the.
Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη σημερινή εκπομπή. Σε περίπου 10 λεπτά η βουλευτής της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Στις 11 και 10, 11 και 4, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος. Και λίγο μετά τις 11 και μισή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων και να τα σχολιάσουμε μαζί. Η Καθημερινή έχει τίτλο σήμερα «Ανοιχτή σε προανακριτική για τα Τέμπη η κυβέρνηση, αν από τις έρευνες προκύψει αναφορά σε πολιτικά πρόσωπα». Ακόμη, Τζόρτζια Μελώνη στέλνει ξανά μετανάστες στην Αλβανία. Και ο προσωπικός λογιστής σας στο κινητό με την εφαρμογή My Data App της ΑΔΕ. Ακόμη, ο Κινέζος που τρομάζει τους γίγαντες της AI, της τεχνητής νοημοσύνης. Ποιος είναι ο άνθρωπος πίσω από την DeepSeek, σαραντάρης από μια μικρή κινέζικη επαρχιακή πόλη με σπουδές στην πληροφορική, ο οποίος δοκίμασε την τύχη του στη διαχείριση κεφαλαίων, όχι πάντα με επιτυχία, είναι ο άνθρωπος πίσω από την DeepSeek, την εταιρεία που συντάραξε τις αγορές, την εταιρεία που αποκάλυψε ότι η Κίνα έχει κάνει αλματώδη πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη και πιθανόν έχει ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ονομάζεται, σημειώστε το όνομά του, θα το λέμε συχνά από ό,τι φαίνεται από εδώ και πέρα, Λιάνγκ Γουέν Φέγκ. Λιάνγκ Γουέν Φέγκ. Και πολλοί λένε ότι είναι ο Άλτμαν της Κίνας. Ο Άλτμαν είναι ο δημιουργός του chat GPT. Ο ίδιος ο Άλτμαν αντέδρασε μάλλον αμήχανα στην εμφάνιση της DeepSeek, όπως και ολόκληρη η Δύση. Και πάντα από την Καθημερινή, παρέτηση του Σέρβου Πρωθυπουργού για την τραγωδία στο Νόβι Σαντ. Ο ριζοσπάστης, 5 νεκροί εργάτες στο μεροκάματο μέσα σε ένα μήνα. Τέμποι υπάρχουν παντού. Παγίδες θανάτου, οι χώροι δουλειάς. Μόνο τις τελευταίες μέρες, γράφει ο ριζοσπάστης, έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι από την εγκληματική ανυπαρξία μέτρων υγείας και ασφάλειας που θεωρούνται κόστος. Δεν είναι ατυχήματα, είναι εργοδοτικά εγκλήματα με συνενόχους στην κυβέρνηση και το κράτος, γράφει η εφημερίδα. Ακόμη, βιοπαλαιστές, αγρότες, κτηνοτρόφοι δυναμώνουν το δίκαιο αγώνα, ενισχύουν τα μπλόκα. Μηχανοκίνητη πορεία σήμερα στη Καρδίτσα, κινητοποίηση την Παρασκευή στη Λάρισα, πανθεσσαλικό συλλαλητήριο τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου. Ακόμη από το ριζοσπάστη, απεργία στις 28 Φλεβάρι αποφάσισαν οι σιδηροδρομικοί. Καμία συγκάλυψη στο έγκλημα των Ντεμπών. Μετά τα μεγάλα συλλαλητήρια, γράφει η εφημερίδα, η μαύρη επέτειος των 2 χρόνων να μετατραπεί σε μια πανεργατική απεργιακή μάχη ενάντια στις πραγματικές αιτίες και τους ενόχους του εγκλήματος. Η κόντρα έχει τίτλο «Αλλαγή ατζέντας με ανασχηματισμό». Κλείδωσαν για τις αρχές Μαρτίου οι αλλαγές στην κυβέρνηση. Το Μαξίμου επιδιώκει τη συσπήρωση των παραδοσιακών δυνάμεων της δεξιάς. Ακόμη, υπό το βάρος των κινητοποιήσεων, τα Τέμπη της Σερβίας παρέτησαν τον Πρωθυπουργό. Και Αποκαλυπτική έρευνα, διαβάζω στην Κόντρα, ο μισθός δεν φτάνει, λένε 2 στους 3 Έλληνες. Σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβάζω πάντα την Κόντρα, παγώνει δάνεια και επιχορηγήσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Και Αλέξης Τσίπρας, Πανευρωπαϊκή Συμμαχία Δημοκρατίας και Δικαιοσύνης. Ακόμη, μάστιγα η υπογεννητικότητα, η Ελλάδα, γράφει η Κόντρα, θα είναι το 2005 η πιο γερασμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Κωδικός κράνος στα βενζινάδικα», τα μυστικά του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα στοιχεία σοκ για τους θανάτους μοτοσυκλετιστών που οδηγούν σε άμεσες αποφάσεις. Τι προκύπτει από τη διαβούλευση του νομοσχεδίου για τις αλλαγές που έρχονται στον κώδικα, πώς παρεμβαίνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και τι ζητούν από την τροχέα. Το 80% των θανάτων μοτοσυκλετιστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλονται σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κατά 44% μειώνει το κράνος την πιθανότητα θανάσιμου τραυματισμού. 9 στους 10 μοτοσυκλετιστές, γράφουν τα νέα, που χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, εκτιμάται πως θα είχαν σωθεί αν φορούσαν κράνος. Ακόμη, γονικές παροχές, διαβάζω τα νέα, αν δορίζετε χρήματα σε παιδιά και εγγόνια για την αγορά ακινήτου ή αυτοκινήτου, τι πρέπει να προσέξετε. Και διεργασίες, πώς τα τέμπη ανακατεύουν ξανά την τράπουλα. Η πίεση του Μαξίμου και η φραγή στον ανασχηματισμό. Η δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα μεγάλη πανελλαδική έρευνα της ΠΡΟΡΑΤΑ για το δημογραφικό. Θέλουν οικογένεια αλλά δεν μπορούν. Κομβικό πρόβλημα το στεγαστικό. Οι μισοί νέοι δεν έχουν βοήθεια από τους γονείς. Πάνω από 8 στους 10 δέχονται να μειώσουν δραστικά το επίπεδο διαβίωσής τους, διασκέδαση, εξόδους, καλό αυτοκίνητο, προκειμένου να κάνουν παιδιά. Το 85% των πολιτών δηλώνει ότι είναι ανεπαρκής η στήριξη του κράτους, ενώ το 84% φοβάται να δημιουργήσει οικογένεια λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε τέτοια σκουπίδια. Ο υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία Γρηγόρης Ψαριανός επιτέθηκε με χυδαιότητα στην Καριστιανού, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων. Η απογευματινή σας διάβασα ήδη το πρώτο θέμα της, τρόμος για τη φωνική μηνυγκίτιδα. Νεκρός 20χρονος φοιτητής από καλπάζον συμπτικό σοκ. Αναστέλλεται η εξεταστική στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε χημειοπροφύλαξη 100 άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί του. Τι λένε οι ειδικοί για το βακτήριο? Συναγερμός και στη Θεσσαλονίκη. Άμεση ανάγκη να χορηγείται δωρεάν το εμβόλιο και σε ηλικίες άνω των 2 ετών. Ακόμη πάγωσε η συνάντηση, Μητσοτάκης Ερντογάν, περιμένουν τον Τραμπ για το επόμενο βήμα, το νεοοθωμανικό παραλήρημα και τα ύπουλα παιχνίδια με Συρία για την ΑΟΣ τάραξαν τα ήρεμα νερά. Τέμπη, το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο ανακριτής και η μετοπική στη Βουλή. Μήνυμα από το Μέγαρο Μαξίμου ότι η δικαίωση των συγγενών θα έρθει από το δικαστήριο. Ο ελεύθερος τύπος, τα 12 SOS για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, το νέο πλαίσιο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Ακόμη, η εφαρμογή DeepSeek και οι αντιδράσεις του Τραμπ και των αγορών. Σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ήττα από την Κίνα στην τεχνητή νοημοσύνη. Η εστία, ναυτικός αποκλεισμός των ημείων από την τουρκική ακτοφυλακή, σιγή στην Αθήνα. Τουρκική εφημερίδα Σοκζού, η ακτοφυλακή δεν άφησε να πετάξει ούτε μίγα. Το ελληνικό λιμενικό σώμα παρακολουθούσε τα επεισόδια μπροστά από το νησί της Καλύμνου και δεν επενέβη. Η εφημερίδα των συντακτών, φιάσκο σταθερής τροχιάς. Κινδύνους για την ασφάλεια αλλά και ταλαιπωρία των επιβατών προκαλεί η αναβολή του έργου αποκατάστασης των φθορών στις γραμμές 2 και 3 του μετρό. Κηρύχθηκε άγωνος ο διαγωνισμός για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Δεν υπήρξε καμία προσφορά. Το δίκτυο έκλεισε 25 χρόνια και οι φθορές ευθύνονται για τις μικρότερες ταχύτητες και τα λιγότερα δρομολόγια. Ποια είναι τα πιο φθαρμένα σημεία? Πρέπει να αντικατασταθούν, γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών, συνολικά 32 χιλιόμετρα. Ακόμη αποχαιρετούμε τον Ιάσονα. Η κηδεία του αγαπημένου μας Ιάσονα Τριανταφυλλίδη θα γίνει αύριο Πέμπτη στις 12.30 το μεσημέρι στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Διαβάζω στην πρώτη σελίδα της Εφημερίδας των Συντακτών. Και Αλέξης Τσίπρας, ηχηρή παρέμβαση από το Στρασβούργο. Τι είπε για Τραμπ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Τέλος, από την Εφημερίδα των Συντακτών διαβάζω: έγκλημα στα Τέμπη, κρίσιμη στροφή στην υπόθεση. Πιθανόν να διαχωριστεί το σκέλος του μπαζώματος από τη βασική δικογραφία, ενώ από μέρα σε μέρα παραδίδεται το πόρισμα του Μετσοβίου Πολυτεχνείου για την αιτία της έκρηξης. Το μανιφέστο «Μπλόκα παντού» κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες. Εκατοντάδες τρακτέρ βρίσκονται στα σημεία συγκέντρωσης και όλα μαρτυρούν πολυήμερη παραμονή. Ακόμη αλήθειες και fake news για το δυστύχημα στα Τέμπη, ο δικαιολογημένος θυμός και ο δόλος της αντιπολίτευσης. Δεν υπήρξε 13ο βαγόνι στο τρένο, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες συγγενών των θυμάτων, δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η Ελεύθερη Ώρα, εξορθολογισμός στις ένοπλες δυνάμεις εν ώψη γαλάζιας πατρίδας, κρίσης πολέμου στον στρατό. Ο Δένδιας προετοιμάζει τη χώρα για πιθανή σύραξη με την Τουρκία. Η Political, το ύπουλο σχέδιο Ερντογάν, υβριδικός πόλεμος εναντίον Δένδια και κυβέρνησης. Πονηρά χτυπήματα και ομές παρεμβάσεις στα εσωτερικά της Ελλάδος. Ακόμη, ο Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι, γράφει η Political, ετοιμάζεται για σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για την τραγωδία των Ντεμπών. Θέλει να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση, ώστε να μην μείνει καμία σκιά, γράφει η Political. Και οι ναυτεμπορικοί, ποιοι θα ελεγχθούν για τις κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών, τις επενδύσεις στα εμβάσματα, από ή κόσκινο οι καταθέσεις φορολογουμένων. Α, δε, πώς να μετατρέψετε ένα smartphone σε λογιστήριο. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την βουλευτή της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω από το θέμα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα τα τελευταία 24 ώρα μετά τις μεγάλες συγκεντρώσεις της Κυριακής, από το θέμα των Τεμπών. Πριν από λίγο είχαμε την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στη Βουλή, του κυρίου Μαρινάκη, ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στο να υπάρξει προανακριτική επιτροπή στη Βουλή, εφόσον η δικαιοσύνη στείλει ονόματα πολιτικών που συνδέονται με την μεγάλη τραγωδία των Τεμπών. Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτή είναι μια θετική εξέλιξη και αν συμφωνείτε με το σχόλιο που έκανα πριν ότι αυτή η εξέλιξη έρχεται κατευθείαν από τις συγκεντρώσεις της Κυριακής.
Κοιτάξτε, η Κυριακή ήταν μια ημέρα τομή, θα έλεγα. Δηλαδή είχαμε να δούμε τέτοιες συγκεντρώσεις πάρα πολλά χρόνια στη χώρα, αλλά ήταν και πανευρωπαϊκές οι διαδηλώσεις.
Στο Σύνταγμα και τέτοια συγκέντρωση έχω να δω από τη δεκαετία του 90.
Ακριβώς. Έστειλε ένα μήνυμα η κοινωνία μαζικό, που προφανώς το ένα μέρος του είναι η θλίψη για το συμβάν και για την τραγωδία. Το άλλο όμως ήταν η μία ανοχή στη συγκάλυψη και στις μεθοδεύσεις που έχουν ακολουθηθεί από την κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια στην τραγωδία αυτή. Και νομίζω ότι από τη δική μας πλευρά οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να φουγκραστούμε την κοινωνία και σε ό,τι αφορά τον προοδευτικό χώρο να κλιμακώσουμε και να συντονίσουμε τις δράσεις μας ώστε να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση για να μπορέσει να δώσει απαντήσεις και να έρθουν στο φως όλα αυτά που είναι απαραίτητα για να μπορέσει να απαντηθεί αυτά τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από το έγκλημα. Τώρα, η κυβέρνηση προφανώς πιεζόμενη από την κατάσταση λέει ότι θα αποδεχθεί την προανακριτική αν υπάρχουν στοιχεία. Εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα κοινοβουλευτικά μέσα για να δώσουμε απαντήσεις. Να θυμίσω βέβαια ότι όταν είχε γίνει η Εξεταστική Επιτροπή, η ίδια κυβέρνηση είχε με κάθε τρόπο παρεμποδίσει την ορθή λειτουργία της Επιτροπής, να μην καλεί κλείσιμους μάρτυρες, να φροντίσει να την κλείσει άρον-άρον γράφοντας ένα πόρισμα από το οποίο βιαστικά να πει ότι δεν υπάρχει τίποτα εδώ που πρέπει περαιτέρω να ερευνηθεί και ουσιαστικά έκανε τα πάντα.
Βέβαια,
για να
αυτή η κυρία Υπουργέ, η προανακριτική, να το διευκρινίσουμε αυτό, ήταν για την εκτέλεση της σύμβασης για την τηλεδιοίκηση. Δεν ήταν γι' αυτό καθεαυτό το δυστύχημα των Τεμπών.
Προφανώς η συζήτηση όμως αφορούσε.
Συνδέεται, βεβαίως συνδέεται.
Δηλαδή και η ένδειξη και τις προθέσεις της εκεί. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει μια σειρά από ευθύνες οι οποίες είναι ανεξάρτητες από το τι κάνει η δικαιοσύνη. Γιατί ακούω πολύ συχνά τη συζήτηση.
Μόνο αυτή η κυβέρνηση ή και οι προηγούμενες.
Για το συγκεκριμένο γεγονός.
Για την τηλεδιοίκηση δεν έχουν και οι προηγούμενες.
Κοιτάξτε τώρα όμως για την τραγωδία. Έχουμε μια τραγωδία.
Σας ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, προχθές εδώ στο Real FM είπε ότι για την τηλεδιοίκηση και για το γεγονός ότι δεν προχώρησε ευθύνονται τρεις κυβερνήσεις, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας.
Ο βαθμός εκτέλεσης του έργου έχει απαντηθεί που είχε προχωρήσει από κάθε προηγούμενη κυβέρνηση και στο βαθμό που είχε ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο όφιλε να κάνει. Πιθανότατα θα υπήρχαν καθυστερήσεις, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για μια τραγωδία στην οποία έγιναν ενέργειες συγκάλυψης. Δεν μιλάμε μόνο για την τηλεδιοίκηση. Εδώ μιλάμε ότι δεν έχει απαντηθεί από την κυβέρνηση τι μετέφερε το άλλο τρένο και αν είχε έφλεκτη ύλη. Έχουν περάσει δύο χρόνια και δεν έχουμε μια απάντηση.
Η κυβέρνηση είναι αρμόδια να το απαντήσει ή η δικαιοσύνη?
Και η διοίκηση έχει ευθύνες, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη. Έχει και η διοίκηση ευθύνες. Τον έλεγχο του ΟΣΕ ποιος τον έχει? Δεν έχει επικεφαλής, δεν έχει διοικητικά προϊστάμενους. Δεν μπορούμε να περνάνε
σωστό,
δύο χρόνια.
Αυτό
και
το
να
σχόλιο το έκανα και εγώ το πρωί, ότι δεν ακούμε να γίνεται κουβέντα για τις ευθύνες των επικεφαλής των εταιριών. Της Hellenic Train, της Trenosé κλπ.
Και των διοικητικών
των ευθύνων
των ανωτέρων τους.
Βεβαίως.
Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να βγαίνει από τις πρώτες μέρες και να λέει κάθετος δεν υπήρχε καμία έφλεκτη ύλη. Πώς το γνώριζε αν περιμένει το πόρισμα της δικαιοσύνης? Γιατί βιάστηκε να το κλείσει τόσο γρήγορα? Γιατί δεν είπε ο ίδιος θα περιμένω το πόρισμα της δικαιοσύνης αν θεωρεί ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να αποκαλυφθούν από εκεί? Δεν έδειξε και ο ίδιος δηλαδή μια διάθεση παρέμβασης στη δικαιοσύνη ή να προκαταλάβει απαντήσεις οποίες φαίνεται ότι δεν υπάρχουν?
Η αντιπολίτευση θα έχει έναν βαθμό συνεννόησης στην αντιμετώπιση αυτής της υπόθεσης στη Βουλή? Θέλω να πω, θα υπάρξει κάποια συνεργασία ανάμεσα στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης? Διότι εδώ παρατηρείται εδώ και πολύ καιρό το φαινόμενο να μην υπάρχει ένα μεγάλο ενιαίο κόμμα της κεντροαριστεράς όπως υπήρχε στο παρελθόν, για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ στις ημέρες που ήταν δυνατός. Μήπως πρέπει με αφορμή και αυτό η συνεργασία ανάμεσα στις δυνάμεις του κέντρου και της αριστεράς να προχωρήσει?
Ήδη υπάρχει συντονισμός για την άσκηση πίεσης για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή τώρα καταθέσαμε αιτήματα και η Νέα Αριστερά αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης του προοδευτικού χώρου για να υπάρξει προημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή. Άρα υπάρχει συντονισμός στο αίτημα και στο στόχο της άσκησης πίεσης. Εντάξει, ο καθένας δίνει το στίγμα του με τα ειδικά ερωτήματα που μπορεί να θέσει κοινοβουλευτικά στη διαδικασία, ενώ και στα σχετικά έγγραφα που κατατίθεται στο Κοινοβούλιο. Η πρωτοβουλία όμως είναι κοινή και συμμετέχουμε ενεργά καθένας από εμάς προκειμένου ακριβώς να κλιμακώσουμε για να είμαστε και αντίστοιχοι με το αίσθημα και τις απαιτήσεις της κοινωνίας.
Τώρα, κύριος...
νομίζω ότι υπάρχει τέτοια διάθεση.
Ναι, ο κύριος Φάμελος έχει απευθύνει μία πρόσκληση προς όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο των λεγόμενων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων απέναντι σε αυτό της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Είναι κατά τη γνώμη σας, κυρία Αχτσιόγλου, αυτό κάτι που μπορεί να προχωρήσει ή η άρνηση του ΠΑΣΟΚ να μετάσχει σε ένα τέτοιο λαϊκό μέτωπο αποδυναμώνει αυτή την προσπάθεια? Και επίσης αν βλέπετε πιθανότητα επανένωσης της Νέας Αριστεράς με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακούω και ένα δεύτερο προσκλητήριο του κυρίου Φάμελου που στόχο έχει να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως τώρα που έφυγε ο Στέφανος Κασελάκης ανοίγει ο δρόμος της δικής σας επιστροφής?
Ας ξεκινήσω από το τι καταλαβαίνω εγώ από την κοινωνία και από το αίτημα που εκφράζεται από τους πολίτες. Οι πολίτες πραγματικά ζητούν να υπάρξει ένας τρόπος κοινής δράσης, ένας συντονισμός, μία κοινή πρωτοβουλία, προκειμένου να μπορεί να εκφραστεί αυτός ο χώρος με έναν πιο ενίο τρόπο και να μπορέσει να είναι και κοινωνικά και πολιτικά πιο αποτελεσματικός από ό,τι είναι σήμερα. Μιλώ για την αριστερά και για την κεντροαριστερά. Εγώ αυτό εισπράττω τους πολίτες. Είναι αληθές ότι υπάρχει αυτό το πολύ έντονο αίτημα. Κάντε κάτι, βρείτε μια λύση. Το λέω λαϊκά, για να μπορείτε να είστε περισσότερο αποτελεσματικοί, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είστε αρκετά πολιτικά αποτελεσματικοί. Από εκεί και πέρα, παρότι εγώ το κατανοώ το αίτημα και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε, για να μπορέσει κανείς να προχωρήσει σε κοινές ενέργειες, μιλώ, γιατί αυτά τα περί εκλογικών συνεργασιών είναι νομίζω σχήματα προφύστερα, για να μπορέσει κανείς να προχωρήσει τώρα, θα πρέπει πρώτα να συζητάει και προγραμματικά. Δηλαδή, βρεθείτε ποιοι για να κάνουμε τι. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θες να κάνεις, ποιες θέσεις θες να εκφράσεις στην φορολογία, για παράδειγμα, στην εργασία, στο κόστος ζωής, πώς απαντάς αυτά τα ερωτήματα. Εκεί πρέπει να υπάρξει λοιπόν η συζήτηση, η επικέντρωση στο πολιτικό περιεχόμενο, όχι στο κάλυμα, όχι στο περίβλημα, όχι στο ποιοι θα συναντηθούν, αλλά στο τι θέλουν να πούν. Και εδώ ακόμη υπάρχουν αποστάσεις, δεν νομίζω ότι είναι ανυπέρβλητες, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν αποστάσεις και πρέπει να δει και ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή τι αυτοκριτική κάνει ή τι θέση τελικά παίρνει μετά από αυτόν τον ένα χρόνο και κάτι της Προεδρίας του κ. Κασελάκη. Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει να αλλάζει τις πολιτικές θέσεις οι οποίες εκφράστηκαν υπό την Προεδρία του κ. Κασελάκη. Δεν έχω ακούσει να κάνει κάποια αυτοκριτική για το τι συνέβη αυτόν τον 1,5 χρόνο. Δεν είναι η πολιτική ιστορία. Ανοίγω μια πόρτα, την κλείνω και εντάξει, συνεχίζουμε από εκεί που ήμασταν. Άρα νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη επικέντρωση στο περιεχόμενο. Η Νέα Αριστερά από την αρχή είπε ότι πρέπει να υπάρξει, ήδη από το καλοκαίρι, ότι πρέπει να υπάρξει λαϊκό μέτωπο, ας το πω έτσι, στην Ελλάδα. Και τώρα που εξελίσσεται και μια πολύ μεγάλη απειλή από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού με την άνοδο, με την εκλογή του Τραμπ και τα όσα σκοταδιστικά ακούμε από εκεί, που αφορούν και τη γεωπολιτική σταθερότητα, αφορούν και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αφορούν και τη δημοκρατία. Ακόμη περισσότερο πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Να μην είμαστε δηλαδή, να μην ομφαλοσκοπούμε, αλλά να κοιτάμε προς το αίτημα της κοινωνίας. Αλλά για το τελευταίο σας ερώτημα, ζήτημα επιστροφής για μας δεν τίθεται. Τίθεται ζήτημα συνεργασιών, συμπράξεων, χωρίς προνομιακούς συνομιλητές, δηλαδή η δική μας προσπάθεια αφορά όλους όσοι αυτοτοποθετούνται στην αριστερά και στην κεντροαριστερά. Αλλά επιστροφή συνεπάρχει στο ένα κόμμα όταν συμφωνείς επί σχεδόν όλων των θεμάτων για να είσαι στο κόμμα αυτό. Έτσι, εδώ μιλάμε για το να υπάρξει ένα μίνιμουμ θέσεων που μπορούν να υπερασπιστούμε από κοινού.
Ευχαριστώ θερμά την βουλευτή της Νέας Αριστεράς, την πρώην Υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.
Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί. My brain is shining and my head is hurting every day a little bit more.